kuzunguka kanisa. Tulikuwa na ibada ya mazishi alasiri ya leo, tuna nyingine ya asubuhi. Kwa hiyo nikasema, hebu tuende kanisani upesi sana sasa, ili tusikose yoyote ya hizo ibada. Na sikujua ya kwamba ndugu Neville angesema, njoo huku na ukaongee kidogo. Lakini ninafuraha sana kupata nafasi ya kuwasalimu tena katika jina la Bwana Yesu, kwa upendo na fadhili zake na rehema kwetu sisi sote, na kwa ndugu yetu hapa mchungaji. Unajua ndugu Neville ni tofauti kidogo na wahudumu wengi. Wana nini tu, wakati mhudumu anapotoa mimbara yake, hilo ni jambo kubwa kwake. Hamtambui tu kuwa ni nini. Lakini ndugu Neville daima amekuwa mwenye upendo na mwenye kujali kila mara kutoa mimbara yake ninapoingia. Na kusema, ndugu Bill, na sio tu kukuuliza ikiwa unataka, kidogo anakushawishi uje, unajua. Na inakufanya ujisikie kukaribishwa maradufu. Nami ninafurahia sana jambo hilo, mnaona. Huwezi tu kukatalia mtu yeyote namna hiyo. Wao ni wema sana na wazuri kwa njia hiyo. Nilimsikia akisema mtoto wake mdogo alikuwa akitapika na kuumwa. Nami ndugu Junior, naamini ilikuwa ni mtoto wake mchanga niliyemsikia akikohoa huko nyuma dakika chache zilizopita. Je, huyo ni mtoto wako Junior ambaye alikuwa anakohoa na mafua mengi na kadhalika yakiendelea? Tutakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa baada ya muda mfupi tu. Sasa nitaanzia tu pale nilipoachia asubuhi ya leo, basi kwenye mlango wa 4 wa Matendo. Na kwa hiyo na kuanzia naamini kwenye yapata kifungu cha 10 cha mlango wa 4 wa Matendo ya Mitume, au Matendo ya Roho Mtakatifu katika mitume. Mnaona? Daima tunafikiria hivyo, tunaita hicho Matendo ya Mitume. Lakini hayakuwa ni Matendo ya Mitume, ilikuwa ni Roho Mtakatifu ndani ya mitume akitenda. Mnaona? Hao wanadamu wenyewe walikuwa ni wanadamu, wala hawakuweza kutenda. Kabla sijaenda mbali zaidi, nilikuwa nimeketi nyuma pamoja na ndugu Uri dakika chache tu zilizopita. Na jamaa fulani mdogo ambaye amekuwa hapa kanisani kwa muda mrefu, daima ametaka kupata mahali pake. Ninaamini ningeweza kumwambia kama tu angefanya hivyo. Ni kuimba. Ndugu Tempo, unaweza kufanya jambo moja na jingine, lakini wewe ni muimbaji mzuri. Kwa hiyo nathamini hilo. Na kama ukijiachilia tu kwa uimbaji, Mungu angekutumia. Lakini una nini? Uko kwenye kila kitu kingine ila jambo sahihi. Ingia katika uimbaji. Hicho hapo kipaji chako. Una budi kukitumia hicho. Ajabu. Ninapenda uimbaji huo wa kale. Nanyi je? Naam bwana. Kusikia huo huko nyuma namna hiyo, na upenda huo ndugu Neville. Hakika na upenda. Mmoja, ninafurahia mahubiri ya ndugu Neville na kila kitu. Nami bila shaka nafurahia uimbaji huo mzuri wa kale ambao yeye na hao dada huimba pia kwenye kipindi cha redio. Ikiwa nyote hamjawahi kuzisikia bado, wengi wenu, mbona ifungulieni kila Jumamosi asubuhi muwasikilize, na hakika mtabarikiwa. Mbona mke wangu na watoto wangu na kila mtu anatazamia kipindi hicho kama tu vile ingalikuwa ninaenda kuwa huko chini mimi mwenyewe. Nami nilikuwa kule chini, mmoja wa wapendwa katika familia. Tunatazamia mimbara hiyo ama kipindi hicho Jumamosi asubuhi, nasi tunakifurahia sana. Mnajua asubuhi ya leo kulikuwa na jambo fulani lililotukia hapa ambalo siwezi kulisahau bado. Ilikuwa lile lililomhusu mtoto yule mchanga. Nilikuwa na hisia ya ajabu sana kuhusu hilo. Nami nashangaa tu. Nilipoamka asubuhi ya leo, nilimtazama mke wangu na kusema, "Mpenzi, ama nilikuwa na ndoto au ono?" Nami nikasema, sitasema lilikuwa ni ono kwa sababu huenda nilikuwa nimelala. Lakini nikasema, ni halisi tu sana. Nami nilikuwa nimeketi mle chumbani wakati lilipoisha. Nikasema, sikumbuki hata hivyo nilipoamka kunini kwenye hilo ono liliponigusa. Lakini nilipofika hapa chini ili nini, na kuona mambo hayo yote yakiendelea mbele vile tu. Nami nilikuwa nimempigia simu dada Cox na kumwambia siku chache zilizopita kuhusu mtoto mchanga wa aina hiyo hiyo. Na hapana shaka huyo alikuwa ndiye yule mtoto. Na jamaa huyo mdogo, macho yake yameliwa na kansa. Jicho lake dogo hapa limetoweka, na ni ganda tu linalotokeza mle. Imeingia kwenye jicho lingine, na huyo mtoto amelala tu bila uhai. Na daktari mmoja maarufu wa upasuaji Louisville alimwambia mama huyo amlete hapa kwangu aombewe. Basi hiyo ndiyo. Na hivyo wote, ninaamini tu kwamba Mungu alikuwa akileta, alikuwa ametoa ono kwa ajili ya mtoto huyo. Na hakika tu kama ninavyoamini nimesimama kwenye jukwaa hili usiku wa leo, mtoto huyo ameponywa. Naam bwana. Mimi mara chache sana ndugu Cox huwa nachanganyikiwa katika mambo ya aina hiyo. Sasa nilichanganyikiwa wakati mmoja, sikuweza kueleza wazi juu ya ndugu George Wright wakati ningenini. Ndugu McDowell alikuwa ameniita ili kwenda kazini kwake au kwa mamake Charlie kule juu. Naye alikuwa amelala hospitalini bila uhai karibu. Naye ndugu Maka alitaka niende, kwa hiyo nikapanda kwenda kumuona huyo mtoto. Nami nilikuwa nimeshuka kwa ndugu George siku nne. Nami nilimpenda. Lakini kwa moyo wangu wote, naamini alikuwa anatuacha. Hiyo ni kweli. Ninaamini alikuwa yuafa. Nao madaktari, hakuna nafasi kwake. Vidonge vya damu vikienda moyoni mwake, kwa hivyo hakukuwa na kitu chochote kingeweza kufanywa. Bibi Wright aliyeketi hapa, dada yetu, aliuliza niliowazia juu yake. Baada ya siku nne za kumwombea, nilisema, naamini amekwisha. Naye mtoto Edith akaniuliza kuhusu hilo. Nisingemwambia. Nilisema, lo, lakini bado alikuwa na imani. Aliamini. Alishikilia. Nami, ndugu Shelby ameketi kule nyuma, kama tu kwamba alikuwa ndugu yangu wa kuzaliwa. Alikutana nami huko nje, akasema, unafikiria nini kuhusu baba? Nikasema, Shelby, ninaamini anatuacha. Nikasema, ninaamini anatuacha. Nikasema, vema, ana umri wa miaka 73, naye amemaliza wakati wake wa maisha. Naye Mungu alimwahidi tu 70. Nikasema, naamini amekwisha. Na usiku huo niliporudi nyumbani kutoka kule chini, ndugu Mark alishikilia tu kwamba niende kule. Naye Charlie akanipeleka huko mbali, akafika huko juu, wala hakurudi tena mpaka usiku sana ama mapema asubuhi. Nami nikaenda tu na kumwombea huyo mwanamke. Ndilo tu ningaliweza kufanya. Ndipo niliporudi nyumbani, nikaingia chumbani, nikavua nguo na kujitayarisha kulala. Basi nilipofanya hivyo, nikasikia mtu akizungumza. Nikaangalia huko na kulikuwa na mwanamke mwenye mvi. Naye alikuwa amesimama jikoni akizungumza na mtu fulani kwenye simu. Ndipo ikatokea kuwa ilikuwa ni mama wa mvulana huyo. Hiyo ni kweli. Nami ndipo nikauona maskini ule mkuyu karibu papo hapo kando ya nyumba ya ndugu George. Nami nikaona mabonge yakianguka ya matope au uchafu yakionekana kama udongo. Na yalikuwa ni uchafu, na yalikuwa ni matope. Naye akasema yalikuwa ni kaburi. Kitu kuhusu kaburi na kuhusu wengi wa wale waliokuwa wakimcheka wangemtangulia kaburini ama kitu kama hicho. Nami nisingeweza kulielewa vizuri. Kwa hiyo upesi nikamshika dada Wright na kumpigia simu na kumwambia dada Wright, naamini alikuwa ndiye kwamba sikuelewa hilo ono jinsi lilivyokuwa. Hata hivyo mama yake Charlie akaenda nyumbani, na alikuwa nyumbani na kuzungumza kwenye simu na kila kitu kama tu lile ono lilivyosema. Nafikiri ameaga sasa, lakini alienda nyumbani kama tu lilivyosema wakati waliposema hata hangeweza kuishi hadi asubuhi, lakini aliishi sasa. Na hilo lilikuwa tu ni kuhusu Mungu kutujalia kujua kwamba alikuwa amejibu maombi yetu. Mtu fulani aliuliza hivi majuzi, au ama huyo mtu aliandika kitabu hivi majuzi, kasema mwanaume aliyekuwa na tatizo la tezi dume, na kasema aliponywa, na mwaka mmoja baadaye akasema alikuwa mgonjwa tena. Mbona kabisa, unaweza kuponywa usiku wa leo na kuugua tena asubuhi kwa kitu kile kile. Unaweza kuwa mwenye dhambi usiku wa leo na nini? Unaweza kuwa mwenye dhambi usiku wa leo na Mkristo asubuhi. Unaweza kuwa Mkristo usiku wa leo na mwenye dhambi asubuhi. Hakika daktari anaweza kumpa mtu penisilini kwa ajili ya homa mbaya au nimonia na kumponya sasa hivi. Na wangeweza kufanya uchunguzi, awe mzima kabisa, hamna nimonia juu yake au homa, na kesho yake anaweza kufa kwa nimonia, kitu kile kile. Je, hiyo ni kweli? Hiyo haina uhusiano wowote nao. Mnaona, ni kumchuja mbu na kumeza ngamia. Hilo kama msemo wa kale ulivyo. Lakini hata hivyo, basi nikirudi na kumwambia dada Wright. Nikaenda basi, nami nikaona ono tena, na kumwona ndugu George Wright ameketi pale nyuma, nami nikiingia mlangoni. Alishuka moja kwa moja kupitia kwenye marefu haya ya kanisa, kisha akaenda moja kwa moja pale na kunipa mkono akitembea. Asingeweza kutembea, nyote mnajua hali yake. Bonge la damu lilikuwa limeipindua miguu yake chini namna hiyo, naye daktari akasema linaingia moyoni mwake, angekufa wakati wowote. Kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 73, hapa kuwepo na nafasi hata kidogo ya kuishi. Nami nikarudi na kuliambia kanisa, nikampigia simu dada Wright. Isitoshe, bali nilishuka huko. Na huko nyumbani kwake, watu wawili walikuwa wameketi nyumbani mwake, naamini asubuhi hiyo. Sivyo ndugu George? Watu wawili walikuwa nyumbani mwako asubuhi nilipokuja kule. Yule jamaa jirani na jamaa mwingine mkubwa. Nikasema, "Lo, naam, ati nini bwana?" Naamini. Sivyo Edith? Naam, na kulikuwa na wawili. Naam, alikuwa katika hali mbaya. Lakini nikasema, usiruhusu jambo lolote likusumbue, kwa sababu ndugu Wright anakuja maskanini akitembea tena, kwa kuwa ni bwana asema hivi. Nilichanganyikiwa juu yake. Nikasema, kuna kitu kuhusu kaburi. Na kile kilichokuwa wakati huo, wakati nilipofunuliwa hilo ono wazi, jambo ni kwamba ilikuwa ni wale waliomdhihaki kuhusu kuacha kanisa alilokuwa nalo, ambao hawakuamini katika uponyaji wa kiungu. Naye angeona makaburi yao yakichimbwa na kujua kwamba wangemtangulia kuondoka. Ni wangapi wamesalia tangu wakati huo? Je, Bwana ni mkweli? Naam Bwana, ndivyo nilivyo hakika. hao ni watano kati ya hao ni wanne, na huyo hao watakuwa watano. Watano wameaga, wala haijapata mwaka bado, sivyo ndugu George? Takriban mwaka mmoja wakati huu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, mnaona Bwana anapozungumza ni kamilifu kabisa. Unaweza kulifuatilia moja kwa moja. Sijawahi kuona hata moja likishindwa, na haijalishi ni nini, ikiwa madaktari wetu wapendwa na kadhalika wamemshughulikia mtoto huyo na kila kitu kimefanywa. Sina hakika, lakini karibu nina hakika ya kwamba hilo ni jambo lile lile, kwa sababu nilimuona mwanamke huyo akiwa na vile vitu juu yake, mwajua, vipodozi midomoni mwake, na alikuwa amesimama mahali ambapo mazishi ya mke wangu yalihubiriwa. Na huyo mtoto alionekana kama mtoto wangu mchanga, Sara, ule nyuma, mnaona. Na huyo ndiye yule mtoto, karibu nina hakika. Ikiwa ndiye, hakuna kitu kingine chochote duniani, lakini nilimuona mtoto huyo mchanga kutoka mautini akifufuka. Mnaona, naye ataishi kwa hakika kama vile Mungu alivyo mbinguni usiku wa leo, na maneno yake ni ya kweli. Naam Bwana, ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Kwa hivyo, tutaangalia na kuona. Bwana ni wa ajabu, sivyo, jinsi alivyo mwema kwetu. Sasa tulikuwa tukijifunza asubuhi ya leo katika kitabu cha Matendo kuhusu kanisa likiwaka tu kwa utukufu wa Mungu, jinsi Bwana Yesu alivyokuwa amekuja tu kama shahidi duniani ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu, jinsi walivyokuwa na imani kuu kwake, na jinsi alivyokuwa amewaambia kwamba haikuwezekana kwake katika mwili wa nyama kuwa ndani ya kila mtu. Angeweza tu kuwa katika mwili mmoja. Lakini basi kama angeenda zake, angerudi tena katika umbo la roho, halafu basi angekuja kwa kila moyo wenye njaa, ambao ulikuwa na njaa na kiu kwa ajili yake. Na kazi zile zile alizofanya hapa duniani, yeye angeziendeleza katika kanisa lake hata ukamilifu wa dahari. Hivi hamna furaha kwamba mko katika kanisa hilo usiku wa leo? Sio chini ya, sio hili paa la kanisa. Ninamaanisha katika kanisa. Kuna kanisa moja tu, wala hujiungi nalo, huwezi kupeleka karatasi ndani yake, unazaliwa tu ndani yake, hivyo tu. Nawe umezaliwa katika kanisa hilo, na ni kwa neema kwamba umezaliwa ndani yake. Hungeweza kuona njaa kuingia ndani yake. Huna hamu nalo, unachukia wazo lake lenyewe, isipokuwa Mungu mwenyewe amekusudia kwamba uwe katika kanisa hilo. Na kama ulikuwa, ikiwa utawahi kuwa katika kanisa hilo, Mungu alijua hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ya kwamba ungekuwa katika kanisa hilo. Naye alilikusudia na kukuchagua tangu zamani uwe katika kanisa hilo. Si ajabu hiyo? Wote wanaoisikia sauti yangu watakuja kwangu. Je, hiyo ni kweli? Na wote alionipa Baba watakuja kwangu, nami nitamfufua tena siku ya mwisho. Angalieni sasa, watu wanasema, siamini katika mambo kama haya. Usiwadharau, waonee huruma, unaona, waombee, kwa sababu hawana kitu humu, na pengine hawatapata kitu cha kuaminia. Wanaamini kutokana na mtazamo wa kithiolojia. Wanasema, vema, naam, ninaamini ya kwamba hiyo ni nini tu. Lakini ninamaanisha, hawawezi kuamini isipokuwa ni Mungu kweli aliye moyoni. Mnaona? Wala huwezi. Yesu alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Sio kwa sababu alijiunga na kanisa, sio kwa sababu alibatizwa, sio kwa sababu alifanya hivi, kwa sababu alipaza sauti, kwa sababu alifanya hili lingine. Mambo hayo ni sawa. Kujiunga na kanisa, kubatiza, kupaza sauti. Lakini yeye alisema, yeye aliye na uzima wa milele kwa sababu ameamini. Sasa katika Matendo 2:38 Petro alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nami nimeshangaa kwa miaka mingi wakati ningeona hilo na kulisoma. Niliwazia, Bwana, hawa hapa wanaume na wanawake wanakuja. Nimewaona wakija madhabahuni na kupiga magoti na kulia na kuomba kwenda na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu, na katika juma moja baadaye wako huko nje pamoja na ulimwengu tena. Nikawazia, Mungu, hakika neno lako halina makosa. Kamwe siwezi kulielewa. Lakini wewe Bwana, kama nitaendelea pamoja nawe, ulisema neno lako litakaa ndani yangu. Kwa hiyo niliendelea naye mpaka sasa ninaona ni nini amelifanya lijulikane, mnaona. Nami sikulijua kamwe mpaka Bwana alipolifungua tu siku moja, na hilo hapo limewekwa mbele yangu. Ndipo nikaona watu hao hawakuwa vile walivyokuwa hapo mwanzo, mnaona, kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Sio yeye anayetaka kuwa, ni Mungu anayelichagua liwe. Si kama unalitaka ama hulitaki, kuna uhusiano wote nalo, ni Mungu. Yeye humfanya mgumu yeye amfanyaye mgumu, humrehemu yeye atakaye mrehemu. Hiyo ni kweli. Na haijalishi wewe ni nani, una wadhifa gani, Kama wewe ni rais au kama wewe ni ombaomba mtaani, haileti tofauti hata kidogo. Mungu humrehemu amrehemuye. Na kabla ulimwengu haujaanza, yeye alichagua kwamba kiasi fulani cha watu kote katika nyakati, kwamba walikuwa ni akina nani wangeokolewa. Na kila aliyemchagua atamjia. Hiyo ni kweli. Kila mmoja atakuja, wala hakuna hata mmoja wao atakayepotea. Amechagua, kasema kutakuwa na kanisa kule, litakuwa bila waa, litakuwa bila kunyanzi. Na sasa nyakati zilipozidi kusonga, nasi tuliziona asubuhi ya leo katika somo, na hao walimu wakuu wa Kiorthodoksi, mashuhuri tu na walioadhibishwa wawezavyo kuwa, watakatifu tu wawezavyo kutembea duniani. Nayo Biblia, sikilizeni, Biblia ilisema, walionekana hawana lawama, maana walisema, no, nisingegusa hilo, nisingefanya hivi. Mnaona, lakini hiyo haikuwa ni neema, hiyo ilikuwa matendo. Nasi hatuokolewi kwa matendo yale tunayofanya. Sio kile nilichofanya ambacho kiliniokoa. Ni kile Kristo alifanya ndicho kilichoniokoa. Mnaona? Si kile. Sina utakatifu wowote. Ikiwa ningejaribu kusema, vema, niliacha kunywa pombe, niliacha kuvuta sigara, niliacha kuiba, kusema uongo na kadhalika. Hilo ndilo nililofanya, mnaona? Hilo lingekuwa ni langu mwenyewe. Ningekuwa na kitu cha kujivunia. Lakini sikuacha chochote. Alinijia tu na kuniondolea. Unaona? Ndivyo ilivyo. Basi si kile nilichofanya, ni yale aliyofanya. Na basi Roho Mtakatifu basi hukaa ndani na kukua kila siku. Hukua tu akijifanya mwenyewe kuwa mkuu zaidi na zaidi. Kusukuma mambo nje, mahangaiko, majaribu. Unapoyashinda, Roho Mtakatifu anachukua mahali pake. Unajua nini? Ikiwa unajaribu baya sana la kitu ambacho si sawa, shinda kitu hicho mara chache na uangalie kama ushuhuda wako haupanuki kwa sababu yake. Muangalie Samsoni, alipopata simba akakimbia apate kumuua, naye akamuua huyo simba wakati nguvu za Mungu zilipomjia. Akamuua kwa mkono wake mtupu, labda tu akapasua taya zake. Maskini mdogo sana mwenye nywele za mawimbi yapata urefu huo. Maskini jamaa mdogo aliyekonda mtaani, vishungi saba vidogo vikining'inia kichwani mwake kama maskini dondo wa dume. Naye hakuwa zaidi ya maskini dondo wa dume mdogo mpaka Roho wa Mungu alipomjia. Sasa haingekuwa vigumu kuamini kwamba jitu kubwa mno lingeweza kumuua simba kwa mikono yake. Naamini angeweza kufanya hivyo. Lakini jambo la kuchekesha lilikuwa, maskini jamaa huyu mdogo sana alifanya hivyo. Lakini Roho wa Bwana akamjia, naye akamuua huyo simba, akamtupa upande mmoja. Nao nyuki wakajenga mzinga wao mle ndani. Naye Samsoni, asali tamu zaidi aliyowahi kula ikatoka kwenye ule mzinga wa yule simba aliyeuawa. Hiyo ni kweli. Kwa nini? Alimshinda kwa nguvu za Mungu. Na kama una kitu unachotaka kula asali tamu kutoka kwake, kishinde tu kwa nguvu za Mungu. Hiyo ni kweli. Tazama jinsi lilivyo zuri. Loo jamani, pitia, labda umekuwa mlevi, na hata hivyo kila wakati unaponusia whisky ama pombe ama chochote kile unataka kuinywa, ishinde kwa nguvu za Mungu na upitie hapa wakati mmoja uone ni hisia ya namna gani ulio nayo moyoni mwako wakati kitu hicho kimekwisha kufa na kutoweka. Basi chote kimekwisha. Loo jamani, asali hiyo tamu unayopata kutoka kwake. Sasa watu hao walikuwa wameshinda kweli. Kwenye siku ya Pentekoste watu walijazwa na Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zilikuwa juu yao. Walikuwa na karama walizopewa, kunena kwa lugha na kila kitu. Walikuwa tuna wakati wa ajabu, na kanisa lilikuwa linawaka moto. Sasa nitaliendea kutoka kwa mtazamo mwingine mdogo hapa, kutoka kwa Stefano, kwenye wakati huu, hata nitakaporejea kwenye somo langu la asili tena, nikiweza. Angalieni, kuna mtu anaitwa Stefano, hakuwa mmoja wa wale mitume. La, hakuwa. Alikuwa tu shemasi. Lakini loo ndugu, akapata kitu fulani moyoni mwake, asingeweza kusimama kimya. Hivyo ndivyo kila mtu alivyo anapoliweka moyoni mwake. Kamwe huwezi kustahimili. Jamani, hana budi kumwambia mtu fulani. Nao hawa hapa huko nje mtaani wakifanya uamsho na wakiwa tuna wakati mzuri sana. Mbona ilikuwa kama nyumba inayoteketea katika upepo mkali. Kamwe usingeweza kumkomesha. Hivyo tu, kwa hiyo wakamchukua chini barabarani na kumkokota kwenye baraza la wazee. Kasema, ndugu, tutamrekebisha jamaa huyo, tutakomesha ulokole huu wote. Na wakamtia gerezani mpaka asubuhi. Baraza la wazee likakutana, labda watu nusu milioni au zaidi, wamekusanyika huko nje. Wakamsukumia maskini Stefano huko nje. Lakini alipotoka, ndugu, alitoka na uso wake ukang'aa kama malaika. Ndugu, usiwazii kama nuru inayomulika, bali uling'aa kwa uso ambao ulijua alichokuwa akizungumzia. Sidhani kama malaika angekuwa kama mwanga au kitu kinachong'aa, lakini ilimaanisha aling'aa na hili, kwamba alielewa kile alichokuwa akizungumzia. Biblia ilisema kwamba alikuwa na ujasiri. Akatoka huko nje kwa ukali na kusema, enyi watu wa Israeli, akisimama peke yake kama mwanakondoo kati ya mbwa mwitu 10,000 wenye njaa, wanaosaga meno kwa ajili ya damu yake. Kasema, enyi watu wa Israeli, nanyi nyote mkao Uyahudi na kadhalika, na akina baba, na ijulikane kwenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa baba zetu alimtokea Ibrahimu, akampandisha kutoka Ukaldayo, akampa ahadi ya nchi hii, na kwa njia yake akaletwa Yesu Kristo, ambaye ninyi kwa mikono mikatili mmemsulubisha na kumuua. Na alipomaliza kusema hayo akasema, enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa moyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, nanyi ni vivyo hivyo. Loo jamani, ningependa kusikia mahubiri hayo kwenye rekodi. Ndugu Bila, laiti tungelipata hiyo. Naam bwana. Akasema, loo, enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa moyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama vile baba zenu walivyofanya, nanyi ni vivyo hivyo. Ndugu, hiyo haikuwa ni kupunguza nguvu za mashambulizi, sivyo? Wakati akijua damu yake ingemwagika namna hiyo. Biblia ilisema alikuwa mtu aliyejaa. Aliyejaa nini? Aliyejaa upumbavu? La bwana. Aliyejaa theolojia? La bwana. Alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo sifa hizi zote kuu nzuri ziliwekwa, kwa sababu alikuwa amejazwa. Ulimwengu ulikuwa umesukumiwa nje, naye Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Alikuwa mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Jamani, ati umzuie? Usingeweza kufanya hivyo. Hungeweza kumzuia. Alikuwa anawaka moto ndugu. Ilimbidi kuihubiri injili. Naye akaihubiri injili na kufanya miujiza na ishara. Ndipo baada ya kitambo kidogo walipomsagia meno, wakamkokota kutoka barazani na kumtoa pale na kumuua. Nao wakamtupia madonge na mawe, hata wakamponda ponda hata kufa. Huyo hapo Paulo amesimama akishuhudia hilo. Ndipo Paulo alipotazama chini na kumuona Stefano akifa. Stefano alitazama juu na kusema, naona mbingu zimefunguka. Ninaona mbingu zimefunguka na Yesu amesimama kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Paulo akatazama chini, na wazia alikuna kichwa chake akawazia, ni nini kinachoendelea? Akasema, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Kisha akalala usingizi mikononi mwa Mungu akapembezwa. Kwa nini? Hakuhisi jiwe lingine tangu wakati huo na kuendelea. Mungu alimpembeza akalala mikononi mwake kama vile tu mama angemfanyia mtoto wake mchanga anayenyonya. Mungu alimchukua akampeleka vifuani mwa Kristo kwenye kiti cha enzi cha Mungu huko ng'ambo, ambapo yuko katika amani. Naye akahesabiwa miongoni mwa wafia imani, akiwa na taji ya mfia imani kule usiku wa leo. Asiyepatikana na mauti amesimama miongoni mwa watu. Huyo alikuwa ni Stefano aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Madonge yalipoteza tu hisia zao, hayo mawe makubwa yalipokuwa yakigonga kichwa chake. Mungu alimpembeza akalala usingizi. Biblia haikusema kamwe kwamba alikufa. Biblia ilisema akalala. Amina. Hivyo ndivyo Wakristo wanavyokufa. Amina. Vema. Sasa walikuwa na wakati mzuri sana. Ripoti hiyo ikarudi kama vile ndugu Neville alivyosema muda mfupi uliopita. Sio tu kidogo ikawapa hao mitume majivuno na kadhalika. Ilibidi wafanye jambo fulani kulihusu. Moja kwa moja hao wakaenda zao tena upesi kama walivyoweza kwenda wakihubiri injili. Petro na Yohana, watu wawili wasio na elimu wala maarifa, wakapita kwenye lango liitwalo Zuri. Jamani, Ibilisi akasema, vema sasa wako huko tu wakihubiri, kwa hiyo haitadhuru chochote. Basi watu hao wote wanaamini katika kuhubiri kila kitu. Lakini walipopita katika lango liitwalo Zuri, pale alilala mtu mmoja. Roho Mtakatifu akasema, Petro, mtu huyo anaweza kuponywa, anayo imani. Alipoona kuwa alikuwa na imani ya kuponywa, alisema, simama kwa miguu yako. Naye akamnyanyua akamshika mpaka mifupa yake ya kifundo cha mguu ikapata nguvu. Naye akaenda akisimama na kurukaruka na kumsifu Mungu. Unajua nini? Hilo lilisababisha matatizo zaidi kuliko mahubiri yote waliowahi kufanya. Ndugu, acha tu jambo la upande wa ajabu lianze, ndipo uone jinsi kila mbwa lagai kuzimuni anavyoanza kumpigia makelele akitamani damu sana. Hiyo ni kweli? Kweli. Nawaambia, Petro alihubiri somo kwenye siku ya Pentekoste, ndipo watu 3,000 wakaokoka. Ibilisi hata hakuwahi kutoka kitandani mwake. Hiyo ni kweli? Lo, vema, waacheni. Mnaona? Lakini alipitia kwenye lango liitwalo Zuri kesho yake akamponya mtu aliyelemaa tangu tumboni mwa mamae, ndipo mambo yote yakamvurugikia. Hiyo ni kweli? Wakamtupa gerezani na kumweka humo usiku kucha. Naam bwana, mtieni gerezani chumba cha ndani mle kwa sababu ya hiyo ajabu. Ibilisi akasema, siwezi kuruhusu jambo hili lianze sasa, uponyaji wa kiungu. Wakifanya hivyo, hakika watagonga mihimili yangu waiondoshe chini yangu. Hiyo ni kweli? Maana huenda nikawapumbaza kote kwa theolojia ndogo mara moja moja, lakini hakika siwezi kukipumbaza kitu hicho halisi kinachotokea na watu wamekiona kikifanywa. Nitalikomesha tu jambo hili kabla lile kundi lingine halijaingia jukwani. Kamwe hakukizuia wakati huo. Hawezi kukizuia sasa. Hiyo ni kweli? Injili ya Mungu itaendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Na wakati hakuna mbingu tena ama dunia tena, neno hilo litabaki lile lile. Kwa maana mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hayawezi kupita. Hayo maneno hayawezi kufa kama Mungu mwenyewe asivyoweza kufa. Haliwezi kufa. Ninaamini kila neno lake. Mambo yote ambayo Yesu alikuwa, ndivyo alivyo sasa na daima atakuwa. Hiyo ni kweli. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Roho Mtakatifu yeye yule aliyeshuka katika siku ya Pentekoste, ndiye Roho Mtakatifu yeye yule wa siku hizi. Nitakubali limekanyagiwa chini, likadhihakiwa, likafasiriwa vibaya, likawasilishwa vibaya, na kila kitu kingine kama hicho, huyo ni ibilisi tu akiliigiza. Lakini kuna ubatizo halisi wa kweli wa Roho Mtakatifu unaoleta matokeo yale yale waliokuwa nayo kwenye siku ya Pentekoste. Hiyo ni kweli. Hakika ibilisi ana chambo cha kale cha kunguru huko nje. Nawaambia kweli, kila wakati unapoona sanamu ya kuwafukuza ndege shambani, kumbuka kuna kitu kizuri karibu. Hiyo ni kweli. Hakika. Uone hiyo sanamu kwenye maskini mananasi, au namaanisha tofaa za ua huku nje. Unaipata chini ya miti mikubwa mitamu ambapo unaona hiyo sanamu ya kutishia, maana wanataka kuwafukuza. Ibilisi hubandika kila sanamu ya kutishia dini nzuri sana ya Roho Mtakatifu ambayo anaweza kuweka huko. Kwa sababu mumo humo anakaa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyefufuka, pamoja na nguvu zake zisizopatikana na mauti, yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Hiyo inamaanisha iwe hivyo. Vema. Sasa tunaona waliwaweka katika gereza la ndani. Kesho yake asubuhi wakawachapa kweli kweli na kuwaachilia. Sasa tunamuona Petro asubuhi ya leo akisimama miongoni mwao hapa chini katika mlango wa 4. Naye akasema, "Mbona enyi watu wa Israeli na ninyi mnaokaa Uyahudi, jambo hili nalijulikane kwenu. Yesu wa Nazareti, jinsi alivyothibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa Mungu. Ishara zote na maajabu ambayo Mungu alikuwa amefanya kupitia yeye, yalithibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa Mungu. Walijua ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa Mungu." Na kisha akasema, "Ninyi kwa mikono miovu mmemsulubisha na kumuua mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua, na sisi ni mashahidi wake." Kasema, "Kwa imani katika jina lake mtu huyo ameponywa." Kasema, "Ikiwa tukichunguzwa leo kwa ajili ya matendo mema tuliyoyafanya, na ijulikane kwenu na nyumba yote ya Israeli kwamba kwa jina la Yesu Kristo mtu huyu ameponywa." Walipouliza ni wakundi gani la dini, waliwekwa kama wahudumu chini ya lipi, walitoka kwenye makaburi gani, au kitu kingine kama hicho, haya yote yametoka wapi? Mlipata wapi haki zenu za kufanya hivi? Tuonyesheni kundi ambalo mnaliwakilisha ili tuweze kurudi kwa wazee na kujua mnafanya hivi kwa sababu gani. Naam Bwana, tunataka kujua ni fundisho gani la kanisa linalofundisha uzushi wa aina hii hapa. Mmetoka wapi?" Petro akasema, "Katika jina la Yesu Kristo, kwa njia ya imani katika jina lake, mtu huyu ameponywa." Amina. Nao hawakuweza kusema lolote kuhusu jambo hilo, kwa maana hapo alisimama huyo mtu, nao walimjua. Amina. Amina. Angalia. Angalia alichosema hapa sasa. Na hili ndilo lile jiwe lililokataliwa na ninyi waashi. Wala hakuna wokovu katika jina lingine lolote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo. Lo, kukataliwa kwa lile jiwe. Jiwe hilo lilikataliwa. Kwa nini? Walipojenga hekalu la Sulemani. Nataka muone picha nzuri sana hapa. Walipoanza kujenga hekalu la Sulemani, mawe yakachongwa kutoka mahali pamoja na mahali pengine na mahali pengine. Baadhi yao yalikatwa hivi na mengine vile, lakini Biblia ilisema ya kwamba yalipoletwa pamoja ilichukua miaka 40 na amini kulisimamisha lile hekalu. Wala hapakuwa na sauti ya msumeno wala sauti ya nyundo katika miaka 40. Yale mawe yakienda pamoja, jiwe juu ya jiwe, jambo pekee lililowabidi kufanya ni kupaka chokaa kidogo juu yake na kulilaza pale chini. Nayo yakashikamana jiwe kwa jiwe, jiwe kwa jiwe. Wazieni hilo. Sasa hili hapa wazo langu juu yake ndugu. Wakati nini? Hekalu lile pale liliwakilisha hekalu la kiroho, hekalu ambalo tuko ndani yake sasa. Wanaingia hekaluni kwa ajili ya baraka zao. Tunabatizwa katika hekalu la Mungu, katika mwili wa Mungu, katika mwili wa Yesu Kristo. Nasi tuko ndani ya Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 12. Na sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, Warumi 8:1. Wasioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Wanatamani mambo ya kiroho. Hawajali mambo ya kimwili. Mwili wangu unasema, "Nimechoka mno." Roho yangu inasema, "Hujachoka. Mimi ni bosi wako, nifuate." Amina. Mnaona mgonjwa huko nje, naye daktari anasema, mnajua mgonjwa huyo hawezi kupona. Mgonjwa huyo amekwisha. Nitamwangalia, ninasema, hiyo ni kweli. Lakini Roho Mtakatifu anakuja na kutoa ono, anasema, atapata afya. Kisha anasema, Bwana asema hivi, huyo mtu ataishi. Nasi hatufuati tena mambo ya mwili, tunafuata mambo ya roho. Hiyo ni kweli. Sasa, wakati mawe haya yanapokuja pamoja, yalikatwa kote ulimwenguni katika sehemu mbalimbali. Mbaona, zilizokokotwa kutoka kwenye mierezi yao mirefu ya Lebanoni, ikakatwa na kuletwa Yafa kwa gari la ng'ombe na kubebwa na kadhalika kwa chielezo cha magogo, mpaka yakaja kutengeneza hekalu. Lakini yanapounganishwa pamoja, hapana, nataka mtambue, jiwe moja lilichongwa hivi, jiwe lingine likachongwa kwa njia nyingine. Labda wakati waashi walipokuwa wakiyachonga, wenda walibishana na kugombana na chochote kile, kama kundi la wahubiri linavyofanya siku hivi. Mimi ni Methodisti, mimi ni Church of God, utukufu kwa Mungu, mimi ni wa Assemblies, mimi hili. Mnaendelea kugombana. Lakini kumbukeni, Mungu ndiye anayechonga. Na wakati hili likikata huku na moja huko, wasingeweza kuelewa. Lakini walipoenda kuyaweka pamoja, kitu hicho chote kilikuwa kimewekwa chini, na waliyaweka bloku juu ya bloku juu ya bloku, wala haikuwabidi kuyachonga tena. Ninaamini moja ya siku hizi tukufu, wakati muungano huu wa umoja wa kanisa utakapoungana, kisha papa mpya atoke Marekani na kuwekwa huko juu kulingana na unabii, ndipo basi watafanya sanamu kama ya yule mnyama. Nami nawaambia, kanisa la kweli la Mungu litaletwa pamoja. Waaminio halisi wa kweli kutoka Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentecoste, Nazarayo, Pilgrim Holiness, wowote wale wataungana na kufungwa pamoja na upendo wa Mungu, hao wataufanya mwili wa Bwana Yesu Kristo waaminio wote. Na wenye kushuku na wenye nia finyu watatupwa upande mmoja. Wataingia moja kwa moja katika muungano wa makanisa. Nami nilisoma hivi majuzi, hata Assemblies of God waliingia katika muungano wa makanisa. Loo jamani, inawabidi kukana mafundisho yao ya kiinjilisti kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Na ishara zao zote na maajabu ya Kipentekoste, kanuni, hawana budi kukana hayo, wapate kuwa katika muungano wa makanisa. Inawabidi kuyakana. Loo ndugu, wapate kuwa na hadhi. Afadhali, kama nilivyosema mara nyingi, nilale njaa na kunywa maji ya tawi na kula biskuti za magadi na kupendwa na Mungu na kuwa mtumishi wake wa Mungu, kuliko kuwa na kilicho bora zaidi ulimwengu huu utoacho, kama ilinibidi kupatana juu ya imani yangu katika Bwana Yesu Kristo na Biblia yake. Ninaamini hili ndilo neno la Mungu lisiloweza kukosea, na kila neno lake ni sahihi. Naam Bwana. Sasa tutaangalia humo ndani jinsi walivyokuwa wakifanya. Walikataa, walikuja wakiyaweka mawe yao chini. Ndipo wakafika mahali wakapata jiwe lililoonekana la ajabu ajabu. Wasingeweza kutumia jiwe hilo. Wakasema, jiwe hilo halifai kitu. Nao wakalitupa kwenye lundo la magugu mahali fulani. Wasingeweza kulitumia. Lilionekana ni la ajabu ajabu. Nao wakajaribu kujenga jengo lao. Ndipo wakafikia mahali fulani na kuweka mawe yote na kuyalaza chini hivi. Wakafikia mahali nao wasingeweza sasa kupata jiwe lolote la kuingia kwenye kona hii. Wakaendelea kujenga na kujenga na kujenga. Nalo hilo jengo likafika juu sana, lisingeweza kupanda zaidi, kwa maana walihitaji jiwe la pembeni. Wakatafuta kwenye mawe yote, wakijaribu kutafuta jiwe la pembeni, lakini hawakuweza kulipata. Na muda si muda mwajua, mtu fulani akaenda kwenye lundo la magugu. Nalo lile jiwe lenyewe walilolikataa lilikuwa ndilo jiwe kuu la pembeni. Na ndivyo ilivyo siku hizi, enyi marafiki. Kanisa la Methodisti ni sawa, kanisa la Kibaptisti ni sawa, kanisa la Presbiteri, Pentecoste, Nazarayo, Pilgrim Holiness, lolote lile, yote ni sawa. Lakini jambo ni kwamba ndugu, wanalikataa jiwe halisi la pembeni. Ndio maana injili haijaenea ulimwenguni mote kwa nguvu na ishara na madhihirisho. Ni kwa sababu madhehebu yamekataa nguvu zenyewe za mambo ya ajabu, yakisema siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, hakuna kitu kama kunena kwa lugha, hakuna kitu kama chochote cha kimbinguni. Hayo yalikuwa ni ya wakati uliopita. Nawe utagundua ndugu, ya kwamba kila mmoja wao anayefanya hivyo wamewekwa moja kwa moja kwenye rafu. Wao si zaidi ya mashirika ya vyama. Wana kundi la wenye kujiunga, hiyo ni kweli, lakini Biblia ilisema wangekuwa na mfano wa utauwa, lakini wangekana nguvu zake. Hao nao mjiepushe nao. Lakini kama makanisa yanaona madhehebu haya yote yamejaribu kujenga, hawawezi kujenga juu ya kitu chochote pungufu ya Yesu Kristo na haki. Na kama ukimpokea Yesu Kristo na kusema ni upumbavu, useme loo, nilimpokea Yesu. Ukimpokea Yesu, unapokea kitu kinachokuambia kwamba neno hili la Mungu limevuviwa, naye ni Bwana Yesu yeye yule usiku wa leo, akitenda na kufanya mambo yale yale ambayo yeye alisema angefanya. La sivyo, hujampokea Bwana Yesu. Umepokea theolojia fulani, lakini si Bwana Yesu. Kwa maana Yesu anapoingia moyoni mwako, kuna jambo limetokea, hata unaamini kila kitu ambacho Mungu anasema. Isitoshe, bali unajua ndivyo ilivyo. Mashetani wote kuzimuni hawangeweza kulitikisa kutoka kwako. Mbona hakika unaamini hilo? Mungu tayari amesema hivyo na hilo latosha. Wakati Bwana asema hivi, unaweka matumaini yako pale pale. Uishi au ufe, unaamini hilo kwa vyovyote vile. Uko tayari kutia muhuri ushuhuda wako kwa damu yako wakati wote, kwa maana unaamini ni kweli. Unajua ni kweli kwa maana Mungu amesema hivyo. Na kitu fulani ndani yako kinajua ni kweli. Lakini sasa kama ukiingia tu kutoka kwa mtazamo wa kielimu, na mbona unaweza kubishania hili na kubishania lile na kusema hili silo na lile silo, nasi hatuamini hili na hatuamini lile. Unajua bishana, unasema lo, vema, siwezi kuamini kitu kama hicho. Labda umefikia jambo lile lile New Albany usiku wa leo, kubishana dhidi ya Mungu. Ni kwa nini? Sikiliza kidogo zaidi ujue maombi walioomba watu hawa. Kasema, kwa nini mataifa wanafanya ghasia na watu wanawazia ubatili? Kweli Bwana ya mwanao Yesu, na uwajalie watumishi wako walipoomba kwa moyo mmoja. Kasema, wape watumishi wako wanene neno la Mungu kwa ujasiri, kwa kunyoosha mkono wa mwanao Yesu kuwaponya wagonjwa. Amina. Mungu atusaidie tuwe na mkutano wa maombi namna hiyo. Na walipokuwa wamekwisha kuomba, hilo jengo walimokuwa wamekusanyika likitikisika. Lo jamani, hilo ndilo tunalohitaji usiku wa leo. Wanaume na wanawake wenye moyo mmoja na nia moja kama walivyokuwa. Hawazingatii hili ama lile ama jambo lile lingine, bali umepotea katika Kristo Yesu. Matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu na haki. Kama jua litachomoza kesho au lisichomoze, tunajifunga pamoja kwa kiapo mbele za Mungu kwamba tutamtumikia Bwana Yesu na kutembea katika nyayo zake bila kujali gharama yake. Basi utakuta kanisa likiendelea. Amina. Kasema, wala hakuna wokovu katika jina lingine lolote, maana hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo mnapaswa kuokolewa kwalo. Maskini mama mmoja anayehudhuria kanisa hili, yeye si mshirika wa hapa. Yeye ni Methodisti, lakini anatupenda. Naye huja kanisani. Basi mama mwingine alisema, wewe huhudhuria kanisa gani? Alimpigia simu. Nilisikia hili. Kasema, ni wapi? Unahudhuria kanisa wapi? Kasema, ninaenda kwenye maskani ya Branham. Akasema, unamaanisha kwenda kule juu na kusikia fundisho la namna hiyo, kuketi chini ya mambo kama hayo? Kasema, fundisho la aina gani? Vema, wanajivunia Yesu kupita kiasi kuhusu kubatiza, kutumia jina lake katika ubatizo, kutumia jina lake katika kila kitu kingine. Kwa maana Biblia ilisema, ndugu zangu, hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu mpate kuokolewa kwalo. Bila shaka. Na kuambia ndugu, mimi si mbishi, lakini ningependa kumuona mtu yeyote popote wakati wowote kwa Biblia akithibitisha hilo si sahihi. Hiyo ni kweli. Haijalishi wanasema nini, una wazimu na chochote kile, haileti tofauti yoyote. Nikiwa nimesimama kwenye duka la vitabu hivi majuzi ambako nilikuwa naenda kununua vitabu, ndipo mama mmoja akasema, nisingekuwa navyo kwenye rafu yangu, siviuzi. Kasema, mwanamke mmoja alikuja na kuvinunua vyote. Alikuwa na saba, naye mwanamke huyo akavinunua vyote. Nadhani alitaka tu kuviondoa. Na kulikuwa na mjadala ulitokea kuhusu uponyaji wa kiungu. Hao hapo wahubiri wawili wa Kimethodisti wamesimama na Mpresbiteri. Hao wahubiri wa Kimethodisti na mhubiri wa Kipresbiteri walikuwa wakinitetea. Kasema, umesema kweli. Nilipoanza kuondoka nilishangaa nini? Ndugu Shaya alikuwa amesimama pale wakati huo huo. Ndugu Krich akaingia wakati huo huo. Wakati wote walipoanza kushuka chini na kuanza kuzunguka zunguka pale kidogo, mhubiri huyo wa Kimethodisti akajongea na kuweka mikono yake juu ya bega langu. Akasema, "Ndugu Branham, ulipokuwa si kitu ila mtoto, nilikuja mahali ulipokuwa umepanda juu ya nguzo ukifanya kazi huku umevaa vichokoo na uso mchafu." Kisha akasema, "Nilijua ulifundisha uponyaji wa kiungu, na maskini mama yangu mkongwe alikuwa amelala mle ndani akiwa na ugonjwa wa figo. Usingetibika. Alikuwa amelala yuafa. Nawe ukaingia na kuvua vichokoo vyako na kupiga magoti sakafuni na kumwombea mama yangu. Juma moja kutoka hapo, daktari alimtangaza kuwa ni mzima kabisa, amepona." Kasema, "Hiyo imekuwa miaka 23 iliyopita, naye ni mzima kabisa na mwenye afya leo hii. Sijali kama ni kanisa langu ama ni nini. Ninaamini. Haleluya. Hilo hapo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Nyakati zinaweza kuja na kwenda na mambo yanaweza kubadilika, lakini injili ya Yesu Kristo itabaki kuwa ile ile katika nyakati zote zisizo na kikomo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu." Kanisa hilo lilikuwa nini? Ulikuwa ni mwamba gani? Hebu uliza kanisa Katoliki. Wanasema ilikuwa ni jiwe kubwa lililowekwa pale. kanisa Katoliki ukasisi unaketi juu yake usiku wa leo, juu ya mwamba huu, kuyapa mamlaka makanisa mengine kusamehe dhambi. Hayo ni katika ufafanuzi wa kikatoliki. Ukija kugundua, umuulize mprotestanti useme, mwamba huo ulikuwa nini? Wangesema huyo alikuwa ni Yesu Kristo ndiye mwamba. Loo ndugu, Yesu alisema nini juu yake? Petro alisema, mnasema ni nani? Alisema, mnasema mimi kuwa ni nani? Hakuwa akiongea juu yake mwenyewe. Alisema, mnasema mimi kuwa ni nani? Wengine walisema wewe ni Musa, na wengine wanasema wewe ni Elia. Lakini ninyi mnasema ni nani? Petro akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Hukuchukua theolojia ya mtu fulani kulihusu. Hukujifunza hili katika seminari. Lakini Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Na juu ya mwamba huu, haleluya, mwamba gani? Ufunuo wa kiroho wa Mungu hujidhihirisha mwenyewe kwa mtu binafsi. Haleluya, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Wakati mtu anapozaliwa kweli kwa roho wa Mungu, na kuanzia utosi wa kichwa chake hata ncha za kucha za vidole vyake, amebadilishwa na nguvu za ufufuo za Bwana Yesu Kristo. Nayo mawazo yake mwenyewe ya ubinafsi yamefifia, naye Mungu ana udhibiti kamili wa mtu huyo. Ataamini kila neno lililoandikwa la Bwana Yesu Kristo na kutenda vivyo hivyo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Amina. Hilo lingekufanya ujisikie wa kidini, sivyo? Hakika lingekufanya. Huyu ndiye lile jiwe ambalo lilidharauliwa na ninyi waashi. Wala hakuna wokovu katika jina lingine lolote isipokuwa jina hili la Bwana Yesu. Nayo Biblia ilisema hapa ya kwamba waliona kuwa walikuwa wasio na elimu wala maarifa. Walitoka shule gani? Kundi la punguani kutoka huko nje. Vema, kundi hili la watu wasio na elimu, wasio na elimu wala maarifa, ni akina nani? Vema, hao watu hata hawajui abache zao. Naam, angalia lugha wanayotumia. Tio na aiko na aiko na tote na kuchota na kuangamia. Ni watu wa aina gani hawa? Mbona ulitoka katika seminari gani? Wewe ni daktari nani? Mnaona? Lakini iliwabidi kuwafahamu, kwa maana walitambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hilo ndilo jambo kuu ndugu. Kama huwezi kutofautisha kahawa na maharagwe yaliyopasuliwa, kama unamjua Bwana Yesu Kristo na nguvu za kufufuka kwake, afadhali niwe na hizo kuliko kitu kingine chochote. Naam Bwana. Lo jamani. Mungu, nitie nanga mle. Acha nipumzike chini ya mti ambapo chemchemi hutiririka kwa njia huru, ambapo mwanakondoo ndiye nuru. Nayo nafsi ya aliyeokolewa haifi kamwe. Hebu nitie nanga humo. Lo jamani, jamani. Hebu niketi karibu na mti usiokauka majani wakati safari hii ya maisha itakapokwisha. Lo, usitamani utajiri usio na maana wa ulimwengu huu ambao huoza upesi sana. Tafuta kupata hizo hazina za mbinguni, hazitapita kamwe. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Shikilia mkono wake usiobadilika. Hiyo ni kweli. Safari hii ikikamilika, kama umekuwa mwaminifu kwa Mungu, makao yako mazuri na yenye kung'aa ya utukufuni, nafsi yako iliyojaa furaha itayaona. Moja ya siku hizi usiku, au moja ya asubuhi hizi, au moja ya dhuhuri hizi, nafsi yako itatengana na mwili wako kama jino linalong'olewa. Unatembea kwenye nyuzi nyepesi ambazo zinaweza kukatika wakati wowote. Lakini ninajali nini? Unajali nini? Kwa maana yeye atamuinua kwa mbawa zake za milele. Atamshika nafsi hiyo itakapotenganishwa kutoka hapa. Kutakuwa na mtu atakayesimama mwishoni mwa barabara. Jamani, jamani, kumchukua na kumkumbatia kwa mikono yake ya milele na kumpitisha katika bonde la uvuli wa mauti, kumleta huko mkamilifu na asiye na lawama wala makosa mbele za Baba. Basi kwa nini tuwe na wasiwasi? Kwa nini tuyajali yale ulimwengu unayosema, ama kile hiki, kile ama kinginecho? Maadamu tuna mkono wa Mungu usiobadilika ndani yetu wenyewe, tunajali nini? Hebu watu, hebu kila mtu, hebu wanaume na wanawake, hebu watoto, hebu kila mtu hapa asiyemjua Bwana Yesu Kristo, anipe sababu kwa nini hupaswi kumtumikia. Nipe sababu kwa nini ungeweza kuachilia Krismasi hii ipite bila kumkubali Bwana Yesu Kristo. Acha kufikiria jambo hili au lile. Acha kufikiria kama nifanye hivi au nifanye vile. Ninakuuliza jambo moja thabiti. Je, umemwamini Bwana Yesu Kristo? Kama kweli unaamini, nitathibitisha kwa Biblia kwamba una uzima wa milele wala huwezi kuangamia. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Yesu Kristo aliponena maneno hayo, Petro alipoyanena kwenye siku ya Pentekoste, Yesu alipoyanena papa hapa katika Yohana Mtakatifu 5, walipoyanena kote katika Biblia, mwanadamu ameyageuza na kuyachanganyisha na kujaribu kufanya hivi nayo na kufanya hili, kuyaunda madhehebu na kila kitu. Baadhi yao wamesema, naam, amini tu ya kwamba yeye ni Bwana Yesu Kristo kisha uingie. Hivyo tu, mnaona hila za ibilisi. Mmoja alisema, no ndugu, tulifurahi sana, tukapaza sauti. Mnaona hila za shetani. Mmoja akasema, tulinena kwa lugha, nasi tunajua tumempokea. Mnaona hila za ibilisi. Mambo hayo ni sawa, lakini bado si Kristo. Hakika, ndivyo ulivyo. Wakati mtu amemwamini Bwana Yesu Kristo kweli kweli, kabisa, ana uzima wa milele dakika anayoamini. Hiyo ni kweli unapoamini. Maisha yako yataonyesha kile ulicho. Maisha yako. Na hayo yote yatatukia. Mambo haya yote kama kupaza sauti na kushangilia na kunena kwa lugha na kuwaponya wagonjwa na karama hizi zingine zote na kadhalika, hazitakuwa kwa sababu ulifanya hivyo. Zitafuatana nawe pamoja na ishara ya kweli ya Mungu. Unaona? Lo, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine mtazidishiwa. Ninapowazia juu ya ulimwengu huu unaoshindwa, kisha ninaangalia pande zote na kuona maandiko ya mkono ukutani juu ya kila taifa. Ninaona mabomu ya atomiki yamewafanya watu kutetemeka wakati watawala wakuu na kadhalika. Mnapaswa kusoma wanachosema katika Pentagoni kuhusu mambo haya kutimia. Mnapaswa kuona yale taifa hili. Ndugu, hebu nikuambie kitu. Tunaweka ujasiri mkubwa sana mbele wakati chini kabisa kwenye kiini cha taifa hili wanaogopa sana. Mnajua hilo. Afadhali tukubali ukweli. Nanyi mna haki ya kuogopa sana. Kuna mtu mmoja tu ambaye hana haki hata kidogo ya kuogopa. Huyo ni mwanamume au mwanamke aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu. Bomu la atomiki ni tiketi ya kwenda mbinguni kwa mwaminio. Haleluya. Naam Bwana. Kifo hakiwezi kufanya lolote kwako, ila kifo cha haraka ni utukufu wa haraka. Hiyo ni kweli. Joho hili la mwili nitaliangusha na kufufuka na kunyakua tuzo ya milele na kupaza sauti wakati nikipitia hewani. Kwa heri, saa tamu ya maombi. Nimetoweka. Bomu la atomiki litamaanisha nini kwa watakatifu hawa wazee wenye mvi? Kijana mwanamume na mwanamke tena. Bomu la atomiki litamaanisha nini kwa makazi haya na karibu wote wameondoka nayo yameachwa upweke? Familia yote pamoja tena. Utukufu kwa Mungu ndugu. Je, unaweza kuwa na nini zaidi ya hicho? Ukiwa na hakikisho kamili kwamba moyo wako unapumzika kule katika Kalvari, kwamba hakuna kitu duniani kinachoweza kukuchochea, kukubadilisha, kukutikisa. Uko ndani ya Kristo Yesu, umetiwa nanga katika ufalme wa Mungu, hata siku ya ukombozi wako, uwasilishwe mbele zake bila hatia. Si kile ulichofanya. Laiti ningeweza kuachana na hili, na laiti ningeweza tu kuachana na lile. Si chochote ambacho umefanya. Ni kile anachokufanyia. Je, unaamini kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa akili yako yote? Wakati Petro alipokuwa anaenda, ama ninamaanisha Filipo, alipokuwa akienda kumbatiza yule towashi, alisema, haya hapa maji, ni nini kinanizuia nisibatizwe? Petro, Filipo akasema, ngoja kidogo, ikiwa unaamini kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa akili yako yote, kama unaamini. Akasema, ninaamini kwa moyo wangu wote, nafsi yangu na akili yangu yote, kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Wakasimamisha gari, wakaingia majini, akambatiza. Ndipo Roho Mtakatifu akamtoa Filipo machoni pake, hata hakuona tena. Kisha akampeleka angani kwa yapata maili 200 na kumketisha chini na kuanzisha uamsho tena. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ndio jamani. Mungu yule aliyeishi katika siku hiyo ni Mungu yeye yule leo. Ninapomwazia Paulo huko nje kwenye ile meli usiku ule, matumaini yote yalikuwa yametoweka, wao kuwahi kuwa salama. Maskini meli hiyo ya kale ilikuwa imejaa maji, nayo ilikuwa katika hali mbaya sana. Matumaini yote, kila mtu alikata tamaa. Naye Paulo akiwa ameketi kwenye nyumba ya sanaa usiku huo, labda akiomba. Malaika wa Bwana akamjia akasema, usiogope Paulo, usiogope, kwa maana nitakupeleka mbele ya Kaisari. Huna budi kushuhudia huko. Na nimekupa kila mtu anayesafiri pamoja nawe. Ninaweza kumuona Paulo akikimbia mle melini na kutikisa maskini mkono wake na kupaza sauti,
Haleluya, akipiga makelele. Ngojeni kidogo ndugu zangu, ngojeni kidogo. Wakasema, lo, mtu fulani amechanganyikiwa sana, hata amerukwa na akili. Haya basi, nao madaktari wote wa uungu wakatoka nje kuona imekuwaje. Kasema, iweni na moyo hodari, iweni na moyo hodari. Kasema, maskini jamaa huyu ameingia kichaa huko. Hiyo hapo, amekuwa akifunga kwa muda mrefu sana. Amefanya haya yote na yuko karibu kuangamia sasa. Kasema, iweni na moyo hodari, kwa maana jana usiku alisimama karibu nami malaika wa Mungu, ambaye mimi ni mtumishi wake, akisema, usiogope Paulo, lakini lazima upelekwe mbele ya Kaisari. Na hata hivyo, Mungu amekupa wale wote wanaosafiri pamoja nawe. Kasema, hata hivyo, meli haina budi kuangamia kwenye kisiwa fulani, kwa maana niliiona katika ono. Lakini ninamwamini Mungu ya kwamba itakuwa kama tu alivyonionyesha. Nalo likatokea neno kwa neno kwa neno kikamilifu kabisa. Hiyo ni kweli. Sasa basi ninawatakeni muone kitu kidogo ili mpate kuona upande wa pili mandhari yake. Tazameni, waliposhusha zile mashua na kuanza kuondoka kisiri, Paulo alisema, njia pekee ambayo mnaweza kuokolewa ni kubaki kwenye meli hii. Ilibidi ufanye kulingana na Bwana asema hivi. Bwana alikuwa amewapa ono, lakini ilibidi ifanywe kulingana na njia yake. Ndipo wakati Mungu hutoa kielelezo cha kanisa la Roho Mtakatifu ndugu, na jinsi ya kutoa kitu hiki kutoka kwenye machafuko. Unaweza kuwa na mabingwa wanne na pentagoni na kila kitu unachotaka kuwa nacho. Unaweza kuweka wakfu makanisa na wahudumu na kufanya theolojia na kuwaelimisha. Kamwe halitafanyika mpaka watu watakaporudi tena kwenye njia ya milele ya Mungu na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuendelea mbele wakihubiri pamoja na ishara na maajabu yakifuatana na huduma yao. Halitafanyika kwa chochote pungufu ya hiyo. Mungu anayo ratiba, lakini huna budi kuja kwenye hiyo ratiba. Mungu tusaidie usiku wa leo, ndugu Neville, tusaidie usiku wa leo kuamini hilo, ndilo ombi langu. Kwa maana hakuna wokovu katika jina lingine ila katika jina la Bwana Yesu. Sasa tunapokaribia wakati wa Krismasi sasa, na hapa mambo yamepambwa kwa Baba Krismasi badala ya Yesu. Hata hawaandiki tahajia zake tena. XMRS. Hata hawaandiki Kristo tena katika Krismasi. Waliweka, mbona watu kamwe hata hawafikiri juu ya kule kuzaliwa ama chochote kile kwa Kristo, kwamba ni kwa sababu gani hasa. Jambo pekee wanalowazia ni Baba Krismasi alichukua mahali pake. Na badala ya kushangilia chini ya Roho wa Mungu, wanatoka na kulewa na kushangilia. Mnaona? Hiyo ndiyo inayoleta tofauti. Kwa hiyo hata hivyo ndugu dada, siwezi kulikomesha hilo. Huwezi kulikomesha. Neno la Mungu lilisema itakuwa hivyo. Watu watakuwa wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Utalichambuaje hilo? Wenye mfano wa utaua. Kila mmoja wao huenda kanisani. Naam Bwana, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Nina furaha sana usiku wa leo rafiki Mkristo, kwamba niko hapa pamoja nanyi usiku wa leo. Nina furaha sana kwamba nimekuwa na majaliwa ya kuzungumza nanyi kwa moyo wangu. Na moyo wangu wote umefungwa ndani ya ujumbe huu. Umekuwapo tangu siku ile ile ambapo Mungu alinipa ubatizo wa Roho Mtakatifu papa hapa Jeffersonville, Indiana, nilipomwamini mwanawe Yesu Kristo na kumkubali hapa nje katika kibanda kidogo cha kale kama mwokozi wangu binafsi. Naye Bwana akanishukia usiku huo na kutupa nuru katika chumba hicho. Nami nikaitazama huku nimeogopa sana, hata nisingeweza kusogea. Nikapiga magoti kwenye gunia kukula nyasi kule chini kwenye barabara kuu ya Ohio. Nami nikaona hiyo nuru ikifanya msalaba na kitu fulani kwenye msalaba huo kikinizungumzia. Tangu usiku huo matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya neno la Mungu na Yesu Kristo na haki. Hapo ndipo ninapoamini kwa moyo wangu wote. Hima tuendeni hata iweje, tumaini langu bado liko pale pale. Nami nina furaha usiku wa leo kuketi katika kundi kama hili linaloamini jambo lile lile lililompokea Bwana Yesu Kristo yeye yule. Kwa miaka mingi kupitia hatari nyingi, taabu na mitego, nimekuja tayari. Imenifanya kuzeeka, imenivunja, imeniambua kabisa. Lakini ni neema ndiyo iliyonileta salama umbali huu. Neema ndiyo itakayonipeleka. Na wakati tumekuwa huko miaka 1,000, tuking'aa sana kama jua, hatutakuwa na siku chache zaidi za kuimba sifa za Mungu kuliko saa tulioanza kwanza. Danieli alipoona ono la hayo, ndipo akasema, ingawa wanatenda maovu, watafanya maovu katika siku za mwisho. Lakini wale wamjuao Mungu wao, watafanya mambo makuu katika siku za mwisho. Akizungumza juu ya wakati huu. Unajua mambo makuu ni nini? Mambo makuu ya imani, watafanya ishara na maajabu. Lakini waovu bado wataendelea kutenda maovu. Kasema, watakimbia huku na huko, na maarifa yataongezeka. Lakini, kasema, kifunge kitabu ewe Danieli. Utalala katika kura yako, lakini utasimama katika siku hiyo ya mwisho. Na wale walio na hekima watawavuta wengi kwa Kristo. Watang'aa kama nyota za mbinguni milele na milele. Miaka 40 imenivunja vipande vipande. Miaka 80 labda imekuvunja vipande vipande. Labda miaka 30 imefanya mtu tofauti kutoka kwako. Muda kidogo tu wa wakati namna hiyo. Lakini je, uliwahi kuitazama nyota ya asubuhi inapochomoza asubuhi? Je, uliwahi kuamka mapema na kuitazama ikininginia huko angani, wakati ikimetameta na kupaza sauti na kushangilia angani? Haijawahi kupoteza hata chembe moja ya uzuri wake. Inang'aa na kupendeza tu kama ilivyokuwa siku ile yeye alipoitundika, Mungu alipoitundika kwenye mzingo wake. Haijawahi kupoteza wakati wake wowote. Nayo imekuwa huko kupitia maelfu mara maelfu ya miaka, na kamwe haijapoteza uzuri wake. Nayo Biblia inasema wale wawaongozao wengi kutenda haki watang'aa kuliko nyota milele na milele. Haleluya. Ndugu, ni jambo jema kuwa mhubiri hata hivyo. Sivyo? Naam, ndivyo. Ni jambo jema kuwa Mkristo. Nyakati zinaweza kuwa ngumu. Mungu hajaahidi maisha ya starehe, lakini ameahidi neema ya kutosha kwa kila jaribio linaloweza kukupata. Hiyo ni kweli. Naam, neema ya tosha. Si kwamba ana starehe, maisha ya starehe, bali yeye aliahidi neema ya kushinda katika kila jaribio. Wakati msalaba unapokuwa mzito, Kristo aliahidi kuwa pamoja nawe. Naam Bwana, siku moja tukufu, wakati yote yamekwisha, tutakutana naye katika amani. Mungu ajalie kwamba kila mmoja wenu atapokea kitu kile kile. Ukiweko na asiamini hapa usiku wa leo, muamini Bwana Yesu Kristo, na mara tu unapoamini, Mungu atakupa ushuhuda wake. Atakutia muhuri katika ufalme wake milele. Ikiwa kuna kitu chochote kinachogonga moyoni mwako na unakihisi na unakataa kukipokea, utakuwa mwanamume na mwanamke mwenye mashaka hadi utakaposema, naam Bwana Yesu. Nawe kupitia juma hili lijalo, msimu huu wa Krismasi, wakati kila mtu ana furaha na kuimba mmoja kwa mwingine, hebu wewe kwa mikono kama Simioni wa kale, wakati msimu huo wa ajabu wa Krismasi alipokuwa akipitia hekaluni na kwa mikono yake yenye nguvu ndo alimchukua Mwokozi mikononi mwake na kumkumbatia, akasema, Bwana, mruhusu mtumishi wako aende kwa amani sawa sawa na neno lako, kwa maana macho yangu yameuona wokovu wako. Nawe kwa mikono ya imani vivyo hivyo, Krismasi hii usimkumbatie Baba Krismasi au kubadilishana zawadi, lakini naomba umwalike na kumkumbatia moyoni mwako kwa mikono ya imani Bwana Yesu, yeye yule ambaye Simioni alimshika mikononi mwake miaka mingi iliyopita. Naye atakubariki na kukupa uzima wa milele. Wala huwezi kuangamia kwa sababu una uzima wa Mungu ndani yako. Unajua kile neno, sio kuingilia mambo ya Kiyunani. Hayo yatazungumziwa miongoni mwa watu wanaozungumza mambo ya Kiyunani. Hatuzungumzi mambo ya Kiyunani hapa. Tunazungumza Yesu Kristo katika maskani hii. Hatuji na maneno makuu mno hapa. Tunakuja hapa bila kujua chochote ila nguvu za kufufuka kwake Kristo. Lakini neno lenyewe, neno la Kiyunani linamaanisha uzima wa milele. Neno lile lile la Kiyunani katika tafsiri ninazo za Kiebrania na Kiyunani zote mbili, na nimezichunguza. Mimi si msomi katika hizo. Ninajua maneno machache tu, kitu cha kunisaidia. Mtu anapoanza kubishana, najua jinsi ya kuwakatisha kwa hilo. Lakini ninapofikia mahali kama hapa ambapo wakati neno lile lile la Kiyunani linalozungumza juu ya uzima wa Mungu, kuzungumza juu ya uzima ule ule anaokupa. Na hayo yote mawili, maneno ya Kiyunani na uzima wa Mungu ama uzima wa milele, hutamkwa Zoe, Z-O-A, Zoe, uzima. Na watu wanijiao mimi, nitawapa Zoe, uzima wangu mwenyewe. Nitawapa uzima wangu mwenyewe, wala hawatapotea kamwe. Nami nitawafufua katika siku ya mwisho. Kwa maneno mengine, kila mtu ajaye kwangu, nitamfunga ndani yangu. Amina. Naye atakuwa sehemu yangu. Wala hawezi kufa zaidi ya vile ninavyoweza kufa, kwa maana mimi sipatikani na mauti na siwezi kufa, nayo nafsi yake haipatikani na mauti wala haiwezi kufa. Nami nitamfufua tena siku ya mwisho. Lo jamani. Basi hiyo inatufanya tu wakati maskini majaribu yanapokuwa magumu kusema, ndani yangu mnakaa Roho wa Mungu. Hakuna jambo jema humu ndani ila yeye aliye mle ndani. Mimi sio mali yangu mwenyewe, mimi ni wake. Sitafuti mambo ya dunia. ninamtazamia yeye kwa maana matumaini yangu yamejengwa juu yake. Siku moja nitamuona na hilo ndilo tu ninalotamani. Ninaloishia ni kuwaleta watu kwake. Nami nawaambia maskini pingu hizo zinaanza kuanguka nanyi mnaanza kutembea upya tena. Mungu awabariki. Natumaini kwamba mnaamini kwa moyo wenu wote. Wakati tukiomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru wewe usiku wa leo kwa ajili ya damu ya mwanao mwenye haki Bwana Yesu. Ninakushukuru wewe usiku wa leo kwa ajili ya Roho Mtakatifu na kwa kutembelewa naye papa hapa katika jengo hili na hata papa hapa sasa. Roho yule yule kulingana na neno la Mungu lisiloweza kukosea wala haliwezi kushindwa. Roho yule yule aliyemfufua Yesu kutoka kaburini yuko papa hapa katikati yetu sasa. Mungu, naomba watoto hapa ndani wasio kujua wewe, jalia walikubali usiku wa leo na kumwamini Bwana Yesu Kristo na wawe na uzima wa milele. Lijalie, jalia waamini wapate uzima wa milele saa hii hii. Waponye wagonjwa na wanaoteseka. Kumbuka nyumba zilizofiwa Bwana. Ee Mungu, na wakisimama karibu na majeneza, na labda wanaume na wanawake ambao hawajaokoka, unaweza kusema nini? Huku ukijua ya kwamba injili imehubiriwa moja kwa moja juu yao, mamia ya nyakati na mamia ya nyakati. Ee Baba, ninaomba ya kwamba wanaume na wanawake hapa watapata ono usiku wa leo, na kutambua ya kwamba kila mmoja wetu ni mwanadamu, wala hatujui ni wakati gani tutakapoitwa kujibu huko ng'ambo hukumuni na kutoa hesabu kwa yale tuliyofanya na Yesu Kristo. Halafu basi kesi inafungwa, kitabu kinafungwa. Kinafungwa wala hakuna kitu kinachoweza kufanywa. Tumejihukumu sisi wenyewe kwa kumhukumu yeye. Baba, lo, chunguza moyo wangu usiku wa leo Bwana. Nichunguze, alisema Daudi, na unijaribu. Si Daudi pekee, bali nasema jambo lile lile. Ikiwa kuna njia yoyote mbovu ndani yangu Bwana, iondoe. Mungu, usiliache likawie karibu nami Bwana. Silitaki. Silitaki Baba. Liachilie. Si kwa ajili yangu tu, bali kwa watu hawa wote walio hapa usiku wa leo, ambao wamenisikia nikihubiri Baba. Ninaomba ya kwamba kama kukiwa na uovu wowote, dhambi yoyote, ndani ya watu hawa hapa, ya kwamba utawaondolea hayo yote Bwana. Usiruhusu ibaki karibu na hawa watoto wako. Mungu, iondolee mbali. Wape neema washinde katika kila jaribio. Tujalie Bwana. Jalia uzao wa Mungu kutoka katika kikapu sasa ukite mizizi katika mioyo ya watu. Na kukua hata uzima wa milele. Baraka hizi tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let He lift my voice. When years all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, a morning souls to Calvary, up to thy freedom go. Oh, many arrows prick my soul from without within. But my Lord leads me on to Him I'm a slave. Oh, I want to be look upon His face. I'm there to sing forever. Lo, nataka kuimba baadhi ya siku hizi. Ninaamini Bwana ataniruhusu niimbe baadhi ya siku hizi. Naam, nitakapovuka ule mto, hiyo ni kweli, nitakapovuka ng'ambo ya pili. Labda sio upande huu, siwezi kuimba. Lakini mnajua nitaimba wimbo gani? Is mine, there's nothing between. Ni wangapi wanaweza kuimba huo usiku wa leo kama ushuhuda wakiwa wameinua mikono yao? Je, hilo halikufanyi ujisikie kiajabu? Yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Hata ingia hukumuni, bali tayari amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sisi hapa usiku wa leo tumeinua mikono yetu tuimbe, nimeachana na anasa zote za dhambi. Yesu ni wangu, hakuna kitu katikati. Kazi yangu, marafiki zangu, wapendwa wangu, watu wangu, mke wangu, watoto wangu, chochote kilichopo juu ya dunia hii. Haijalishi ni nini, hakuna kitu kati ya nafsi yangu na Mwokozi. Yesu ni wangu, hakuna chochote katikati. Mambo mengine yote ni ya pili. Je, hiyo si ajabu sana? Baadhi ya asubuhi hizi ukisikia mtu akiimba neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu, ukisha kuvuka mto unajua. Mkifika kule na kugeuzwa kwa kijana mwanamume na mwanamke, mkikutana na vijana wenu wote huko mwajua, na wapendwa wako, baba yako na mama yako, ukipeana mikono nao ukisema, "Lo mama, nafurahia kukuona tena." Vema, unaangalia kule, atakuja ndugu John. Huyu hapa ndugu Joe anakuja. Vema, angalieni hapa, si tuna wakati mzuri. Na huko nyuma kabisa juu ya kilima, huko mahali fulani, unasikia mtu fulani akiimba neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu iliyomuokoa muovu kama mimi. Unakimbia juu ya kilima na kuangalia, unaona kile kibanda kidogo kule pembeni, ndugu Branham atakuwa amesimama pale nje akiimba neema ya ajabu. Unasema, "Naam, utukufu kwa Mungu, alifika nyumbani. Huyo hapo akiimba neema ya ajabu." Lo jamani. Ilikuwa ni kwa neema. Kule nyuma kabisa, kabla ya ulimwengu kuumbwa, Mungu akizungumza na viumbe vyake vya kimalaika akasema, "Nitakuwa na mtu anaitwa William Branham akihubiri injili." Hiyo si itakuwa ya ajabu. Nampenda Baba. Baba yetu wa mbinguni, mioyo yetu inaposukumwa na nyimbo hizi za zamani ambazo ziliandikwa na Roho Mtakatifu. Miaka mingi mingi iliyopita, wakati ndugu ambao wameondoka walikuwa wamepata ono, tunazipenda kwa kuwa zinatupa msingi thabiti katika nyakati hizi za taabu. Mungu, jalia usiku wa leo kwamba dhambi zote zitaondolewa kwetu sasa. Tunapoingia wakati wa Krismasi, ondoa dhambi, ondoa magonjwa Bwana. Mungu, wabariki wahitaji usiku wa leo kila mahali. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Kuna watu sasa ambao wangependa kupenya hadi madhabahuni, kutiwa mafuta na kuombewa. Mnaweza kuja tunapouimba wimbo huu, mtoto wa mfalme tena. Unaona? Ikiwa umesimama upande huu,